Dobrý den a dobrý poslech přejeme vám všem, kdo jste naladěni na dvojce a připraveni si vyslechnout další příběhy z kalendáře. U mikrofonu jsou Tereza Stýblová
a Jan Kovařík. Dobrý den a dovolím si hned na úvod jednu takovou zvídavou otázku, kolegyně.
Ano.
Zdali pak si někdy vedla rodinnou nebo táborovou kroniku?
Rodinnou ani táborovou ne, ale pokoušela jsem se přispívat do třídní.
Tak to se počítá a jsem rád, že tvá odpověď je kladná, protože trochu jsem se obával, že můj pokus o oslý můstek k první nápovědě bude odsouzen k nezdaru. První nápověda dnešních příběhů totiž zní kronika.
No mám radost, Honzo, že jsem tě potěšila, že jsem ti to neskomplikovala a přidávám hned druhou nápovědu. Tou je děkan u svatého Víta.
No a já to trochu s prominutím zahustím nápovědou třetí, protože jméno naší osobnosti nese jeden z největších knižních velkoobchodů u nás.
Kdo je tajemným hrdinou, o kterém si budeme v příštích přibližně 50 minutách povídat, se jako vždycky dozvíte hned po písničce. Jaka se poznala velká část znalců české literatury, české historie a těch, kdo si kupují knížky na internetu, dnes si budeme v příbězích z kalendáře povídat o prvním českém kronikáři Kosmovi.
Nebo Kosmasovi. Pravidla českého pravopisu totiž připouštějí oba tvary a ten delší uvádí akademická příručka Ústavu pro jazyk český dokonce jako první.
A pro jistotu ještě řekněme, že s Kosmou ze známé dvojice svatí Kosma a Damián, kterým jsou zasvěceny kostely v pražských Emauzích nebo ve Staré Boleslavi, nemá náš protagonista nic společného.
Kosma se, o něhož nám jde, u nás zná každé dítě, které dávalo ve škole pozor, jako autora kroniky české. Je totiž, podobně jako Bezruč, Mácha nebo Erben, typickým autorem jedné knihy. Rozumějte díla, které převálcovalo všechna ostatní, která skutečně nebo domněle napsali.
Jinak toho o něm, tedy o Kosmasovi, víme žalostně málo. K dispozici máme jenom několik osobních poznámek, které rozesel po své kronice v rozsahu pověstného šafránu.
Jsme tedy s Terezou oba zvědaví, jak si s tímto šafránem poradil scénárista dnešních příběhů z kalendáře Petr Kukal. Tak tedy pojďme na to. Kosmas se narodil patrně v roku 1045 do vzdělané kněžské rodiny, nejspíš v Praze. Z dice na Berounsku, o nich se v minulosti uvažovalo v souvislosti s možným Kosmovým příbuzenstvím se zdejšími pány, byly později zavrženy.
Z jedné zmínky v kronice se usuzovalo také na Kosmův polský původ. Ten se ale zdá velmi nepravděpodobný. Kdyby pro nic jiného, tak pro posměšné a pohrdlivé komentáře vůči Polákům, kterými se kronika česká jen hemží.
Prvotní vzdělání získal Kosmas na katedrální škole při pražském kostele. Zatím vyšším pak odjel do Lutychu. Pravděpodobně však studoval i na dalších školách v Evropě.
Dále víme něco málo o jeho kariéře v církvi a úplně neznámé nám nejsou ani jeho rodinné poměry. K tomu všemu se dnes ještě dostaneme.
S jistotou známe, a je to svým způsobem příznačné, jen datum Kosmovy smrti. 21. října 1125, proto si o něm ostatně dnes vyprávíme. O Kosmově smrti mluví přípis za posledními řádky kroniky české, který tu přičinil někdo z těch, kdo ji později opisoval.
Zatím jsme ovšem na začátku Kosmova příběhu. V dalším stupu ho doprovodíme do školy při kostele svatého Víta, kde začala jeho duchovenská kariéra.
Jak jsme před malou chvílí slíbili, v této části příběhu z kalendáře se zkusíme blíže podívat na osudy Kosmase, co by člena svatovícké kapituly. Cesta do jejího čela pro něj začala nižším svěcením.
To mělo několik stupňů a Kosmas jich postupně dosáhl poté, co dokončil studia na pražské katedrální škole. Opravňovala ho k různým pomocným činnostem při liturgii, ale především mu otevřela dveře do kapituly.
Nepředstavujte si nějaký dům, kterému se říká kapitula. Kapitula je společenství světských duchovních, podřízených přímo biskupovi a soustředěných kolem jeho sídelního kostela, v tomto případě tedy kolem svatého Víta.
Kromě toho, že tu její členové sloužili slavnostní mše, tvořili také sbor biskupových poradců, písařů, editorů významných listin či diplomatů. Dnes bychom takové společenství nejspíš označili za think tank.
Členem této kapituly se tak ve svých zhruba 25 letech stal i Kosmas. Pokud se vám to zdá na člena slovutného think tanku málo, uvažte prosím, že v podmínkách 11. století byl náš hrdina zhruba v polovině očekávané délky života.
Kosmas nicméně brzy odjel na další studia do Lutychu, samostatného knížecího biskupství v dnešní Belgii. Studoval pak ale patrně i jinde po Evropě.
Díky svému rozhledu a schopnosti argumentace byl po návratu vysílán na různé diplomatické mise.
Účastnil se například cesty nově zvoleného pražského biskupa Kosmy, což je jenom shoda jmén, v roce 1091 do Mantovy k uvedení do úřadu. Později vedl úspěšná jednání také s olomouckým knížetem Otou II. Stran poplatků pro kapitulu.
11. června léta páně 1099 byl v Ostřihomi v Uhrách vysvěcen na kněze. A nejpozději roku 1120, tedy asi 5 let před smrtí, byl pak jmenován děkanem svatovícké kapituly.
Slovo děkan tehdy označovalo právě kapitulního představeného. Označením pro akademického hodnostáře v čele fakulty se tohle slovo stalo až později a Kosmas s ním neměl nic společného. Prvního českého kronikáře Kosmase jsme dnes už představili jako řádně vysvěceného kněze. Došlo k tomu v roce 1099. Mnohé posluchače příběhu z kalendáře možná proto překvapí, že tento vstup věnujeme Božetěše, Kosmově manželce.
Dnes by bylo v případě římskokatolického kněze povážlivě povytažené obočí na místě, ne však v Kosmově době.
Ačkoliv pohlavní zdrženlivost kněží se doporučovala už od 4. až 5. století, ještě v 11. a 12. století byly kněžské sňatky poměrně běžné. Skutečně vymáhán začal být celibát až několik dekád po Kosmasově smrti.
Ani poté ale nebyl přijímán s velkým nadšením, vždyť i sami apoštolové byli ženatí. V písmu čteme, že Ježíš uzdravil Petrovu tchýni. Zlí jazykové přitom tvrdí, že právě proto ho pak Petr zapřel, ale to je jen nemístný sarkazmus.
Kosmas každopádně ženatý byl a nikdo v tom neviděl problém. Jeho žena, jak už jsme zmínili, se jmenovala Božetěcha a Kosmas ji měl podle všeho upřímně rád.
Oženil se s ní roku 1086 ve věku 41 let, a tedy patrně po zralé úvaze. Byla nedílnou družkou všech osudů mých. Píše o ní láskyplně v Kronice české.
Vladislav Vančura jí ovšem ve svém díle Obrazy z dějin národa českého přisoudil také jistou popudlivost, z níž reagovala na návštěvy odraných, nemitých a věčně hladových starců, které si Kosmas vodil domů, aby mu vyprávěli dávné pověsti.
Jde ovšem jen o roztomilou autorskou licenci, navíc se zřejmou snahou o analogii mezi vzdělaným Kosmou a filozofem Sokratem, jehož žena Xantipa také vstoupila svou hádavostí do legend.
S Kosmou měla Božetěcha prokazatelně syna Jindřicha a neprokazatelně snad ještě syna Magnuse, či naopak dceru, která se zařečeného Magnuse provdala.
Počet a pohlaví jejich dětí ale není zdaleka tak důležitý jako fakt, že Božetěcha byla Kosmovi milovanou družkou. A když 23. ledna roku 1117 zemřela, Kosmas jejího odchodu upřímně želel. Těžký úkol dostal na 21. říjen autor příběhu z kalendáře Petr Kukal. Vzpomínáme totiž na život a dílo Kosmase, prvního historika či dějepisce našich zemí. Potíž je v tom, že skutečných informací o Kosmově životě je jako šafránu. A proto jsme prozatím řekli, že se narodil patrně roku 1045, nejspíš v Praze. Víme, že zemřel 21. října 1125 a také víme, že jeden jediný rok před koncem 11. století byl vysvěcen na kněze. Nespochybnitelné je též jeho manželství s Božetěchou a fakt, že Kosmas byl i otcem. Kolika dětí tady už tápeme, a tak s dovolením v druhé polovině příběhu zůstaneme zejména u jeho literárního odkazu.
Ano, protože víme, že je skutečně autorem první české kroniky, takže Kosmovu kroniku českou nesmíme vynechat. Představíme ji jako důležité dílo historiografie, ale pozor, také jako dílo literární, ve kterém můžeme dokonce najít různé hříčky, šprýmy a anekdoty. No a zmíníme také Kosmovy následovníky.
Poté, co jsme se v první polovině dnešních příběhů z kalendáře alespoň v hlavních bodech seznámili s Kosmovým životem, je na čase věnovat se kronice Čechů.
Ano, skutečně, Kosmovo životní dílo se jmenuje Kronika Čechů, Kronika Bohemorum. Kroniku českou z ní udělala až roku 1874 dvojice editorů Josef Emler a Václav Vladivoj Tomek.
Kronika Čechů tak vyšla jako Kosmův letopis český, což poté přejali téměř všichni další překladatelé latinského textu do češtiny i do němčiny.
V rámci dobového písemnictví představuje Kosmův opus revoluční čin. Dosud totiž kroniky zaznamenávaly vždy celé dějiny lidstva. Až ve 12. století se objevují kroniky jediného národa. Kosmas tak možná založil svébytný literární žánr.
Kompozičně se jedná o trilogii. První kniha začíná stavbou babylonské věže, při níž Češi už samozřejmě byli, nebo se tu alespoň konstituovali. Jestli tradičně dobře radili, se v kronice nepraví.
Druhá kniha je méně rozmáchlá. Začíná nástupem Břetislava I. na knížecí stolec, obvykle uváděno v roce 1035, a končí smrtí krále Vratislava II. Roku 1092. Třetí kniha pak popisuje vládu Břetislava II. Končí rokem 1125, kdy Kosma se umlčela smrt.
Závěrečná kniha se přitom zdá být jen neplánovaným appendixem. Na rozdíl od prvních dvou neprošla autorovou finální redakcí, je vnitřně nesourodá a k předešlým dvěma je také jen volně připojena.
Nejpodstatnější na celé kronice ovšem zůstává záměr, s jakým se Kosmas do tohoto díla pouštěl.
O něm můžeme říci, že byl stejný jako u řady dalších autorů historiografické literatury. Prostřednictvím popisu a interpretace minulosti komentovat současnost.
V neklidných časech mocenských bojů a nedůstojných intrik volal Kosmas Čechy zpět k vládě práva, založené prvními přemyslovci, s nimiž lid podle jeho interpretace uzavřel charizmatickou smlouvu.
A v té pro odstavení sněmu Čechů a kupčení s Němci o knížecí nástupnictví nebylo místo.
Kromě toho, že je kronika česká, životní dílo našeho dnešního hrdiny Kosmase, významným historiografickým dílem plédujícím pro přemyslovské knížecí nástupnictví, je taky skvostným literárním dílem.
Čtivostí dodávají nejen barvité popisy bitev, v nichž si Kosmas evidentně liboval, ale také mnohé veselé až anekdotické vsuvky, ve kterých nechybí občas i ostřejší slovo.
Profesor Martin Vyhoda například připomíná komentář, kterým Kosmas úst jednoho z předáků glosuje návrh na ustanovení litoměřického probošta pražskými biskupem. Bylo by lépe, kdyby bylo na biskupský stolec položeno oslí lejno.
Kromě prostořekosti, již měla zesměšnit politické a názorové protivníky, se Kosmas nezdráhal zařadit do kroniky české ani košilaté historky. Mezi nejcitovanější patří erotické scény ze svatební noci Matildy Toskánské.
43letá Matilda si tehdy vzala 17letého bavorského vévodu Velfa, což vyvolávalo tu pohoršené, tu pobavené klepy. Kosmas je rád zaznamenal a nebohou Matildu věru nešetřil.
Na mušku si ovšem bral i svůj vlastní stav, jak o tom svědčí příhoda nejmenovaného kněze, údajně dokonce Kosmova přítele. Ten prý zaháněl tělesný chtíč svazkem kopřiv, jimž se, cituji, zle šlehal přes přirození i přes zadnici.
Konečně jistou část svých anekdot věnoval ženské rozmařilosti a vrtkavosti. Nacházíme je hlavně v pasážích o kněžně Libuši, jsou tu ale zřetelně zobecňovány.
Ano, ano. Okřídlený výrok o tom, že ženy mají dlouhé vlasy, ale krátký rozum, pochází právě od Kosmase. Z toho vidíš, Terezo, že ani velké postavy české historie nebyly uchráněny šovinismu.
Je to tak, jak říkáš. Některé z výše uvedených historek až prímů si Kosmas ovšem vypůjčil ze sbírky mistra Egberta, Dobře naložená loď, podle níž se v Lutychu vyučovala gramatika. Cituje ale také antické autory, legendy a Písmo svaté.
Výsledný koktejl, který z těchto ingrediencí namíchal, je nakonec velmi zábavný a čtivý, a to zejména v prvních dvou dílech. Kosmova kronika, o níž je dnes řeč v příbězích z kalendáře, byla dílem, které inspirovalo jednak takzvané pokračovatele, psáno s velkým P, jednak následovníky, tady už s malým N.
Za pokračovatele s velkým P označujeme ty, kdo na Kosmase kontinuálně navázali. První z nich je označován jako kanovník Vyšehradský, ačkoliv ani domněnky o jeho příslušnosti ke svatovícké kapitule nejsou zcela bez opory. Své zápisy dovedl k roku 1141.
Oproti Kosmovi v podstatě rezignoval na reflexy dějin. Zobecňujících úvah u něj najdeme poskrovnu. Nabízí ovšem poctivý, věcný popis událostí, a to také není málo.
Takzvaný druhý pokračovatel je pak jen myšlenkový konstrukt Františka Palackého, který tak nazval soubor všech dalších přípisů z let 1140 až 1283. Kosmovy literární úrovně ovšem nedosáhl žádný z nich.
Paralelně s oběma pokračovateli navazoval na Kosmasovu práci také autor označovaný jako Mnich Sázavský. Vedle nových přípisů přitom starší části také doplňoval, například zmínkami o Kosmou opomíjené slovanské liturgii.
Z těch, kdo se kronikou českou nechali vyhecovat k vlastní tvorbě, jmenujme alespoň tři autory počátku 14. století. Dalimila, jehož identita zůstává tajemstvím, z Braslavského opata Petra Žitavského a Přebíka Půlkavu z Radenína.
Dalimil, jak posluchači jistě vědí, je autorem vůbec první kroniky napsané česky. Kosmova kronika se pro ní zdá být hlavním pramenem.
Nejen obsahy, ale také styl a kompozici od Kosmy převzal spoluautor kroniky z Braslavské Petr Žitavský.
A nepokrytou kompilací Kosmy a dalších kronik je pak Půlkavova kronika. Univerzitní kontrolou na plagiáty by dnes patrně neprošla.
Zmínit musíme nakonec ještě sice hodného, ale úplně popleteného Václava Hájka z Libočan. Také jeho ambicí bylo navázat na Kosmu, po hříchu hlavně co do čtivosti.
A čtivá jeho kronika bezesporu je, hlavně proto, že si ukrutně vymýšlel, a to včetně přesných dat historických událostí. Jako diplomka by tak jeho kronika prošla leda na nějakém velmi pokleslém ústavu.
Dnes jsme si v příbězích z kalendáře povídali o děkanovi svatovícké kapituly a o tvůrci prvního sepsání českých dějin, kronikáři Kosmasovi.
Přestože se o jeho autorství uvažuje i v případě některých dalších textů, například legendy o svatém Vojtěchovi, je to právě kronika česká, která z něj činí mimořádnou postavu české literatury.
Na jejich stránkách líčí nejenom slavné dějiny přemyslovských Čech, ale rozesel po nich i řadu veselých historek, anekdot, šprýmů a taky osobních vzpomínek.
Z nich se před námi vynořují obrazy Kosmasových studií v Lutychu, jeho spolubratři kanovníci a také milovaná žena Božetěcha.
Jméno, které první český kronikář nosil, odkazuje k řeckému slovu kosmos, tedy harmonicky uspořádaný svět. Mimochodem slyšíme to nejenom v synonymním označení vesmíru, ale třeba i ve slově kosmetika.
A právě tento čitelný řád se svatovícký děkan pokusil vnést do dějin našeho národa, abychom v nich tím snáze nalézali smysl. Měli bychom na to pořád myslet. Tak vám s Terezou děkujeme za vlídnou pozornost, kterou jste vyslechli dnešní příběh z kalendáře. Snad jste se zase něco nového dozvěděli.
A těšíme se na vás u dalšího vydání. Doufáme vašeho oblíbeného pořadu.
Naschledanou.